Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburu eta Ultzamara begira jartzen gara bi aste artez behin eta bilagun baten zaizkigu horretarako eta gaur ere horretara goazenez bilagun horiek agurtuko ditugu asteko eta behin Gasteizko Alabedi Irratiaren estudioan pres daukagulako Jon Aramburu, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Jon.
Arratsaldeon Nekane.
Eta telefonoz bestalde pres daukagulako esan erran irratiko Lur Gil ere, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera zuri ere Lur.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Jon, irekin hasiko gaituk gaurko irratien tarte honetan, asteko lantegi baten okupazioaren ingurukoak dakartzak, Gasteizko Ernai Gazte Antolakundeko kideek egin diate okupazio hori, edo egin ziaten hobeto esan, eta bizitzeko jaioak gara lelopean egin ere. Zertan zagok egoera, une honetan?
Bueno, jada okupazioa bertan bera galditu unan, 24 orduko okupazioa egin bai zinaten, pasaden, ostiralean hilak 29an, baina hau guztia ostiralak okupatuz izena duen ziklo edo ekintza sail baten baitan jarri zinaten beraiek. Aurrekoetan salatu zizkinaten, bueno, prekaritatearen eta bueno, alternatiba gintzaren kontuan betzai diren Caja Vital edo Ensanche 21 hemen Gasteizen bueno, etxe bizitza publikoak kudeatu izan dituen enpresa eta baita lanbide ere guztiak salatuta oraingo honetan pausu bat aurrera eman eta lantegi bat okupatzeko bueno, itxura egin zinaten edo 24 orduz besterik ez baitziren bertan egon. Egunean zehar hainbat ekimen egin zizkinaten, goizean zehar okupazioa bera, hitzaldiak, tailerrak eta horrelakoak eta okupazio simboliko hau, esan bezala, urrengo goizean, jada 24 orduak pasata, bertan bera gelditu unan gehiago, simbolikoki salatzea gazteek bizi duten prekarietatea, eta bueno, beste alternatiba batzuk egon badaudela adierazteko modua izan unan.
Beraz, 24 orduko okupazio hori eginda, nola baita, prekarietatearen barrupegi horiek biztan jarri zituztela Gasteizen ere, eta lantegi baten okupazioa baliatu zutela horretarako. Lur, zugana jota proiektu berri baten ingurukoak aipatuko ditugu, Ultzamako Baserri Eskolan Barraskilo proiektua jarriko dutelako martxan, eta izenaz gain, barraskilo itxura izango duen eraikin bat ere. Badute nola baita proiektuaren baitan, munduko lehen slow food eskola ireki nahi dutelakoan.
Horixe, bai, Ultzamako Lizaso herrian egin nahi dute hori, bertan dago baserri eskola, eta hor, dedikatzen dira alde batera, irakastera, ez, nola ekoizti produktu propioak, ez, izan nekazaritzen edo izan abeltzen zen, ez, eta horiek saldu ere egiten dituzte bertan. Eta orduan, pauso bat aurrera ere eman nahi izan dute, duela hilabete batzuk ere komentatzen genuen nola Guinness errekor bat egin nahi izan zuten, ehundaka pertsona zakuetan salto eginez, ez zuten lortu, baina bueno, hemen beste proiektu berritzaile bat ere jarri dute abian, zuk esan bezala barraskilo proiektua, eta helburua da, diskapazitate intelektuala duten pertsonek bertan lan egitea eta slow food jatetxe bat ere jartzea, ez? Munduko lehenengoa omen dena eta zergatik barraskilo itxura izan edo barraskilo proiektua, izan ere barraskiloa delako slow food programa edo proiektu horien zera irudia, ez? Orduan arkitektu batekin, akiurgia arkitektuarekin egin nahi izan dute, komplexu osoak izatea barraskilo itxura, eta horre, lau eraikin, bi begiak, kaskara eta buztana izanen liratekinak, eta bidearekin, barraskiloaren gorputza egingo lukete. Proiektua ja martxan jarri dute, eta eraikitzen hasiko dira mendi gutxira, eta beraz, itxura polita izango duena, kanpotik barraskilo itxura delako eta barrutik ere bertako Ultzamako produktuak egongo direlako jateko aukerarekin.
Kanpotik itxura ona eta barruan beraz balore mordoa barne hartzen dituen proiektua eta kaso egiten doazen eran ere horren berri gehiago ekarriko diguzu Lur. Gasteiza itzuliko gara orain protesta edo sabotai ekintza bat aipatu behar diguk Jon. Igandetik astelenerako gauean Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ordetzako batean neumatiko batzuei su eman zietelako eta oraingoz erasoan orke egin duen ere argitu gabe dagoelako.
Bai, ikesan duen, nola, igandetik astelenerako gauean, ba, ixe, ba, pneumatiko batzu dizu eman, eta bertako batean, ba, bueno, kalteak eragin zizkineten kalteak, bueno, atea bera beztuta, eta inguruan, ba, bueno, zenbait, ba, kedar koloreko, ba, mantxa edo. Bueno, goizeko hiruterdiak aldera izan omen unan hau, eta honek, ba, segituan, bai, udalaren, bai, EHUko bertako egintarien, eta baita aldundiko egintarien, ba, gaitzespena ekarri zinean, eta kontzentrazio ere deitu zinaten bertan, nahiko kontzentrazio jendetsua. Kontua dun eta horrexegatik agian notizia gehiago ari dun zabaltzen, bon, ba, batetik Gasteizen gehien saltzen den edo salduena den egunkariak ba, ari du egin ateratin artikulu bat honen inguruan esanez, ba, unibertsitate barruan daudela honen errudunak hor badagoela talde antolatu bat, lehenago ere erasoak egin izan dituena, inork ezer aldarrikatu ez duenean, inork ezer esan ez duenean, ez da protesta bat denik ere ez dakigunean. Eta beste alde batetik, gaur bertan Gasteizko alkate Gorka Urteranek Euskadi Irratian eman din ba, bueno, elkarrezketa bat, eta elkarrezketa hortan esan din, berak daturik ez duela, baina azken aldian EHU hiru eraso jaso dituenez, ba, uste duela, badagoela talde antolatu bat honen atzetik. Batzuek eta besteak seinalatzen, batzuek zorrotzago, beste batzuek ez hainbeste, baina inork ezer ez dakienean, ba, bueno, eta iturririk ez dagoenean, zail txamarra izaten duen, erasotzaileak nor diren esatea eta arrazoiak ere bilatzea, ba, bueno, kasu honetan behintzat inork aldarrikatu ez duenean. Ikusiko dinagu, honen aurrean zer baten batek aldarrikatzen duen erasoa, edo beste alde batetik, ba, bueno, beste ekintzaren bat edo beste egiten duten esan nahi deinat, poliziak atxiloketaren bateko bidea hartzen duen edo, baina bueno, nik dakiguna behintzat, eraso bat izan zela eta bo, atea erdi erreta bakarrik gelditu zela.
Eta zenbait, bueno, egiletzak seinalatzen ere hasita dagoela, inolako iturririk eta autoretza aldarrikapenik egon ez den arren ikusiko honekin zer etortzen dene ere. Zugana itzuliko gara lur, kasu honetan asteburura begiratzeko igandean igokunde eguna delako, maiatzaren 8an eta bueno, ohitura denez Basaburuako itsaso herritik prozesua egiten delako baselizara, aurten polemika eragin duen prozesio bertako udalak, erlijio ekitaldiak eta gainerakoak bereizteko konpromisoa hartu zuelako eta erabakiaren ondoren eduki duten portaerak gora berak sortu dituelako.
Bai, azken urteetan, ba, bai Basauru eta bai Ultzamako udaletan hor zegoen gai bat izan da, ez, diru laguntzak ematearen gai erlijiosoei, eta, ba, bueno, azken aldian gainera, azken hilabeteetan Ultzamako udalean halako mozioak sartu zen ditu Euskal Herria Bilduk, ba, udalak ordaindu ez ditzan halako ekitaldiak, ez? Eta bueno, horiek onartu direlarik Ultzaman, ba, orain Basaburuan herrietako alkatei ba zera bando bat bidali die alkatetzak, Basaburuko alkatetzak, ba bueno, ekitaldiaren berri eman ez, ez? Beraz, ekitaldiaren berri emateaz gain baita ere diru laguntza eman dute, ez? Maiatzaren lehen igandetan edo bigarren igandetan segun nola kontzitzen duen egiten da igokaunde eguna itsason eta prozesua egiten da gurutzeekin ba baselizara eta gero itsasoko elizan ere egiten da ekitalditxo bat eta tartean ba itsasora iritsi baino lehen han eukaristian egiten den baselizan ba Basauruko udalak 10etako eskainiko du hori jarri dute ere egitaragoan Basaburuko udalak eskainitako 10etakoa, ez? Orduan, ba, bueno, hor batzuren artean, ba, hor ikamika sortu du gai horrek, gainera Euskal Herria Bildu dago hemen ere udalean eta konpromezu hori hartua zuenean, ba, bueno, oraindik ere ez, ba, parte hartzen du ekitale horretan eta gainera bidaltzen du herri guztietara, herrietan ere zabaldu dadin, ez? Orduan, Ultzaman Euskal Herria Bildu berak, ba, bueno, sartu zuen mozioa sartu dute ja da Basaburuko udalean eta ikusiko dugu ba maiatzen 8an igande honetan ze gertatzen den azkenean amarretako hori zagoen edo ez dagoen, baina bueno, hor ikamika piztua dago eta piztua jarraituko duen mendik aurrera ere.
Piztuta jarraituko duen ikamika berriz, ba, bueno, posizioak argitzera begira eta aurrerago ere ohitura horrekin zer gertatuko den argitzera begira ez da bai da egongo delako. Eta bukatze aldera lan arlora joko diagu Jon, Mercedesen langile batzordeko zuzendaria eta zuzendari ordea kargutik kendu baitizkike batzordeak berak, euren kabuz erabakiak hartu izanagatik eta enpresaren interesetara lerratzeagatik argudiatu dutenez.
Halaxe, komiteak bertak langile batzordeak berak ohar bat kaleratu zinan atzoko egunez, esanez, horixe, presidente zen Ignacio Andrés Lozares eta presidente orde Juan Luis Martínez Orbañanos, ba, kaleratu egingo zituztela langile batzordeak berak hala erabakita, ba, bueno, askotan gutxiengoan hartu zituztelako sinatzeko erabakiak, hau da, enpresa batzordeak hala erabakita daukanez, gehiengoak nahi duena sinatu behar din lehendakariak, ba, bueno, olakorik etzinaten egin, eta gainera, bueno, beraiek argudiatzen dutenez, eurek kide diren UGT sindikatuak sinatu ez zuen ez gutxiengoan firmatzeko kontu hori, ba, bueno, bi hauek bertatik botatzea kargutik kentzea erabaki diten. Askotan gainera aipatzen diten enpresaren interesetara lerratu diren kontua, hau da, bi lagun hauek eta UGT beraien sindikatu halaxe lerratu direla aipatzen diten, hortaz errespetu falta bat iruditu zaien eta bueno, ardura horretan egoteak egin ezin duen kontu bat eta kanpora bidali dizkiten. Honek noski zenbaiten ahotik eta batez ere UGT sindikatuaren baitatik haserrea eragin din, esanez UGT sindikatua bera dela bota dutena enpresa batzorde honetatik eta hori ba, bueno, beste sindikatuek, Comisiones, Ela, LAB eta ESK-ak eurek hartutako erabaki bat dela. Oraintxe bertan sortu dinate halako zuzendaritza batzorde bat tarte batez behintzat eta bertan, ba bueno, lehen aipatu ditugun UGT ez izan ezik beste sindikatu guztiak zeuden karguak betetzen, bai lehendakaritzakoak, bai idazkaritzakoak, baita tesoreria edo bestelakoetakoak ere, UGTkorik hor etzagon, bo, sindikatuak berak sortu dituen, bueno, zakila zalantzen gatik edo pentsatzen dinat izango dela. Eta hori bai, maiatzaren 19an egingo diten berriz ere batzorde bat, da bilera bat, asamblea bat, kasu hortan erabakiko diten, bueno, nola azaldu hau guztia, zer azalduko duten, eta bueno, ea batzorde iraunkor hau, bueno, berresten duten edo. Oraingoz behintzat hori zakinago, gainera bueno, negoziazio bete-betean zauden antza langile batzordea eta enpresa, bas, garai bueno, potentean harrapatu din erabaki honek, baina bueno, ikusten duen langileek beraiek hartutako erabaki bat, beraien zuzendaritzaren kontra edo beraien zuzendaritzak euren kontra hartutakoaren kontrakoa, batek zakin.
Bi aldeak ere beraz elkarren aurka daudela, elkarren aurka neurriak hartzeko prest ere bai, eta printzipioz aipatzen uen bezala ohar horixe Davidetara heldu dena eta argitzeko dagoen egoera Mercedes lantegikoa. Ba horixek aipatuta agurtuko zaituztete bikote, Lur Gil, Esan Erran irratiko esataria, mila esker Basaburu eta Ultzamaldeko kontuak gurera ekartzeagatik eta pare bat aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Hori, hemendik bi artera gehiago.
Bale,
Eskerrik
ondo ondo
asko.
izan. Jon Aranburu eta iere agurtukoat, baina astean zehar ere elkarrekin hitz egingo dugulakoan.
Hori, barkatu bai, dengo aitun.
Ondo izan.